დილამშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. დღევანდელ ეთერში კვლავ ვტრიალებთ არჩევნების საარჩევნო თემატიკის ირგვლივ. საარჩევნო თემატიკაში თუმცა კვლავაც პარადოქსულად, მაგრამ არ ვგულისხმობ იმ საკუთრივ თემატიკას, რაც უნდა ახასიათებდეს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს. მეორე ტურები ახლოვდება, უკვე ძალიანად შეიძლება ითქვას. კვირაზე სულ ცოტა მეტი დარჩა მეორე ტურების გამართვამდე. ვხედავთ მოძრაობას პოლიტიკურ ასპარეზზე, განსაკუთრებით აქტიურ მოძრაობას ოპოზიციის ფლანგზე. და რეალურად ჩვენ ბევრი ვიმსჯელეთ ოპოზიციის წარმომადგენლებთან, კვლავაც გავაგრძელებთ სხვა პოლიტიკოსებთან ერთადაც ჩვენ სათერებს, მაგრამ ბევრი ვიმსჯელეთ ვითარებას და გამოწვევებზე, რაც არის ამ მეორე ტურების წინ. და რეალურად იკვეთება ის, რომ ყველა ნაბიჯი ოპოზიციის ახლა მიმართულია იქითკენ, რომ არჩევნებზე იყოს რაც შეიძლება მაღალი აქტივობა მომრჩევლების. ეს ასეთივე ამოცანა იდგა პირველი ტურის წინაც. თუმცა ახლა ძალიან კონკრეტულად ლაპარაკობენ პოლიტიკოსები იმის შესახებ, რომ საჭიროა იმ მომრჩევლების მოზიდვა გამოყვანა არჩევნებზე, რომლებიც არ მივიდნენ პირველ ტურში. ასე გადაწყვიტეს. რიცხვები გვეუბნება ამას, ცხადია თითოეულის მოტივაციას ჩვენ ვერ განსაზღვრავთ, შეგვიძლია მხოლოდ ვარაუდები და შეგვიძლია ანალიზი. განსაკუთრებით საინტერესო კი ეს არის იმ და ისეთ რესპონდენტთან ერთად, ვინც საკუთრივ ამბავს ანალიზებს, აკვირდება, სწავლობს. თეონა ზურაბაშვილი, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის უმცროსი ანალიტიკოსი არის ჩვენი სტუმარი. დილამშვიდობისა, ქალბატონო თეონა.
დილამშვიდობის, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს
და მსმენელს, რადიო მსმენელს, რომელიც გვისმენს მთელ საქართველოში რადიო მაესტროს სიხშირეებზე. სულ უფრო და უფრო მიჭირს პირბადეში ლაპარაკი, მაგრამ სულ თქვა, მაგრამ რა ვქნათ, უნდა მივყვე ამ წესს, მაინც თვლი რომ სწორია. და ვაგრძელებთ ეთერს. ჩვენ ვილაპარაკებთ პოლარიზაციის თემაზე, ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ რამდენად სწორად და ზუსტად ხედავენ პოლიტიკური აქტორები პოლარიზაციის საფუძვლებს და ანალიზებენ ამას, რამდენად სწორად იქცევიან. იმედი მაქვს, რომ ბევრისთვის შეიძლება საგულისხმო იყოს ჩვენი საუბრის რაღაცა ნაწილები, არ ვიცი, ცხადია ისინიც ამაზე ფიქრობენ ხოლმე. ძალიან საინტერესო იყო ის ნაშრომი, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ გამოქვეყნა თეონა ზურაბაშვილმა, სწორედ პოლარიზაციაზე, მოჯადოებულ წრეზე. სხვა შეიძლება ასეთად სხვებიც მოიხსენიებენ ხოლმე ამას, რომ რაღაც მოჯადოებული წრეა და ვერავინ არ ღვევს და რაღაც შეუძლებლად იქცა. და ვილაპარაკეთ იმ კონტექსში, როდესაც თქვენ ეს გამოაქვეყნეთ, ჯერ კიდევ არ იყო მაგალითად მომხდარი ის პრეზენტაცია, რომელიც ორი დღის წინ ვიხილეთ, ხო? გულისხმობ თბილისის მერობის ოპოზიციური კანდიდატის მიერ, ეგრეთ წოდებული, აღარ ვიცი რა დავარქვა, უკვე რომ სწორი და ზუსტი ვიყო, კოალიციური მთავრობის პროექტის წარმოდგენას, ადამიანების ჯგუფისა, რომლებიც ნიკა მელიას განცხადებით ოპოზიციური კანდიდატის გამარჯვების შემთხვევაში, ესე ვთქვა, დააკომპლექტებენ მისი თქმით და განცხადებით თბილისის მთავრობას. აქ სხვადასხვა შეფასებები და კომენტარებით მოვისმინეთ, რომ ტექნიკურად და შინ არსობრივად აქ საჭირო არის ასევე გარკვეული კი არა და მნიშვნელოვანი კომუნიკაცია ქართულ ოცნებასთან, რომელსაც აქვს რიცხობრივი უმრავლესობა საკრებულოში დღეს უკვე ამ მონაცემებით. ამაზეც არის მოსაზრებები, რომ ასე ვთქვათ, ასე დაპირისპირებაზე სავარაუდოდ არ წავა ქართული ოცნება, ან წავა და მაშინ შედეგი ეს იქნება, და ეს ყველაფერი უკვე სპეკულაცია და ნახავთ და ვინახავთ რა და როგორ იქნება და რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი რამ იქნება არჩევნების შედეგი, ის თუ რით დასრულდება მეორე ტურები. მე მინდა თქვენი ჩვენს აუდიტორიას, ჩვენს მენელსა და მაყურებელს შევთავაზოთ თქვენეული ხედვა და ანალიზი პოლარიზაციისა, მისი საფუძვლების და იმის, თუ ვინ არის თქვენი ხედვით მთავარი ფაქტორი და მთავარი და ვინ უნდა იყოს მთავარი გამრღვევი პოლარიზაციის, გამრღვევი ძალა, ასე ვთქვათ.
მადლობა. მე ვიტყოდი, რომ პოლარიზაცია დღეს ნამდვილად ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემაა, თუმცა არც ისეთი მნიშვნელოვანი პრობლემა, ანუ მოცემულია თითქოს ეს პოლარიზაცია არის მართლა რაღაც მოჯადოებული წრე, რომლის გარღვევაც არ შეიძლება. კი, გვაქვს ეს მოცემულობა, ეს ნამდვილად არსებობს, მაგრამ მე ვთვლი, რომ ამ შემთხვევაში პატარა პოლიტიკურ პარტიებს ძალიან დიდი როლი აკისრიათ ამ მოჯადოებული წრის გარღვევაში, რომელსაც რატომღაც ხშირად, ანუ ვთვლიან, რომ საქართველოს პოლიტიკურ ველზე არ აქვთ იმხელა გავლენა, როგორიც უნდა ქონდეს, მათ ფუნქცია არ აქვთ პოლიტიკური პოლარიზაციის გამო, მაგრამ მე ასე არ ვფიქრობ. და მე ვფიქრობ, რომ მათ ძირითადი პრობლემა, რის გამოც ისინი ფუნქციას კარგავენ, არის არა პოლარიზაცია, არამედ ის, რომ თვითონ თავიანთი გადაწყვეტილებით ისინი რჩებიან აი იმ პოლარიზებულ ველზე. უშუალოდ კი გულისხმობ იმას, რომ ისინი მუშაობენ იმ ამომრჩეველზე, რომლებიც არის პოლარიზაციის გავლენის ქვეშ. თუ დავაკვირდებით ხო საქართველოს არჩევნების ისტორიაზე, რა ხალხი მოდის არჩევნებზე, რა რაოდენობა უფრო სწორად, ხო, ეს არის დაახლოებით ეს 2013 წლიდან გულისხმობ, ეს არის დაახლოებით საქართველოს საარჩევნო ხმისუფლების მქონე მოქალაქეთა ნახევარი.
დანიშნული
კი დაახლოებით, ხო, 50% გარშემო დაახლოებით მოძრაობს. და დანარჩენი ნახევარი ფაქტურად არ მოდის. ანუ მათ ჭირდებათ, რომ უბრალოდ მიიღონ, მე ვთვლი, რომ პატარა პოლიტიკურ პარტიებს ჭირდებათ, რომ უბრალოდ პოლიტიკური პოლარიზაცია მიიღონ როგორც მოცემულობად, და მათი პოლიტიკური პარტიის პოზიციები და მათი ზოგადი სტრატეგიები კი არ უნდა იყოს ამ პოლარიზაციის დღის წესრიგის შესაბამისი, არამედ უნდა შეეცადონ, რომ გავიდნენ იმ ამომრჩეველზე, რომელზეც პოლარიზაცია ვერ მოქმედებს, და მათ შესთავაზონ აბსოლუტურად ახალი პარტიული პოზიციები, ახალი სტრატეგიები და მოიზიდონ რაღაცნაირად ეს ხალხი არჩევნებზე.
ანუ პოლარიზაცია ვერ მოქმედებს, ანუ მოქმედებს იმ თვალსაზრისით, რომ უბრალოდ აღარ გამოდიან.
მე ვფიქრობ, რომ ამ
ხალხზე ის სახში მოკლედ არ
ჩვენები. აი, მე ვფიქრობ, რომ ამ ხალხზე პოლარიზაცია, ჩემი აზრით, შეიძლება ვინმე არ მეთანხმებოდეს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ამ ხალხზე პოლარიზაცია არ მოქმედებს, მაგრამ პოლარიზაცია რომ მოქმედებდეს, აუცილებლად გამოვიდოდნენ და რომელიმე დიდი პარტიის სასარგებლოდ მისცემდნენ ხმას. რადგან არ გამოდიან, ესე იგი, ეს შეიძლება ჩაითვალოს ჩემი აზრით, რომ ისინი პოლიტიკური პოლარიზაციის დღის წესრიგის მიღმა არიან. აშკარად რაღაც სხვა ინტერესები აქვთ, სხვა პრეფერენციები აქვთ, სხვა ფასეულობები ვიაქვს და რომელსაც ეს პოლარიზებული ველი ვერ პასუხობს. მე ასე მგონია.
თეონე ზურაბაშვილი, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ანალიტიკოსია, ჩვენი სტუმარი. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988-327. თითქოს ის პატარა პარტიები, რომლებზეც ახლა ლაპარაკობდით, ვერ პასუხობენო გარკვეული და რეალურად მათი სამიზნეა, ვინც უნდა იყოს იმათ ინტერესებს იმ ამომრჩევლისა, თითქოს ახლა რასაც აღწერდით, რასაც გძანებდით, ამაზე ლაპარაკობენ პატარა პარტიების ნაწილი, მაინც ამაზე ლაპარაკობს ხოლმე ჩვენს ეთერებშიც მათ შორის. მაშ რაღაც არასწორად მესმის თუ მათ ესმით რაღაც არასწორად? აი, ლაპარაკობენ, აი ამბობენ, რომ ჩვენ სწორედაც გვინდა, რომ აი ეს, ასე ვთქვათ, პორპოლუს შუაში შორის მყოფი ამომრჩევლის ინტერესები გამოვხატოთ გვინდა, ჩვენ არ გვინდა ეს ერთპარტიულობა, ანუ ჩამოვთვლი ხა ძირითადი რაც არის და რატომ არ არის საკმარისი თქო, არ გვინდა ერთპარტიული მართლობა, ამას ერთ-ერთი პოლუსიც ამბობს კაცმა, რომ თქვას, როგორც ასე პირობითად რომ მოვიხსენიოთ, გვინდა რომ იყოს მრავალფეროვნება, მაქსიმალურად იყოს წარმოდგენილი, რაც შეიძლება მეტი ამომრჩევლის ინტერესები, და ჩვენ ამისთვის ვართ, რომ აი რაღაცა ჯგუფის ინტერესები ჩვენ წარმოვადგინოთ, რომელიც ყველას მიავიწყდა. მეტი კონკრეტიკა ახლა არ მახსენდება, შეიძლება ჩემი ნაკლია და არა პოლიტიკოსების, მაგრამ მე ხომ ამომრჩეველი ვარ და დამამახსოვრდებოდა რაღაც სპეციფიკური რომ.
ნამდვილად ასეა, კეთანხმებით. და იმ ამომრჩეველზე, რომელიც არ დადის არჩევნებზე, ზოგადად მუშაობს არა მარტო პატარა პარტიები, არამედ დიდი პარტიების სამიზნე აუდიტორიასაც წარმოადგენს, უბრალოდ მე ვთვლი, რომ ამ შემთხვევაში უფრო მეტი შანსი, ასე ვთქვათ, აქვთ პატარა პარტიებს, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ პოლარიზაციას დაუბრუნდეთ, ხო, ეს ხალხი უკვე გამიჯნულია ჩემი აზრით პოლარიზებული ველისგან. შესაბამისად, თუ პატარა პარტიებს სურთ, რომ ეს ამომრჩეველი მოიყვანონ არჩევნებზე და მათ გარშემო მობილიზაცია, ამ პატათი თოლმა თქვენ მათთან მოახდინოს მობილიზაცია მათი პარტიის გარშემო, მე ვთვლი, რომ უნდა წამოწიონ ახალი საკითხები წინ. ეს პოლიტიკური პოლარიზაციის დღის წესრიგი, აი რას აკეთებს პატარა პოლიტიკური პარტიები?
რომელი წესრიგი? რეფერენდუმი,
კოალიციური მართლობა კიდევ არ შეიძლება, ანუ მე ვერ ჩავთვლიდი მაინც და მაინც პოლარიზებული დღის წესრიგად, ეს ძალიან შეიძლება საქართველოს ძალიან რთულ პოლიტიკურ ვითარებაში ძალიან კარგი გამოსავალი არის.
იდეას არ აღწევთ, უბრალოდ ჩამოვთვლი რა ზოგადად ლაპარაკობ.
მე ვფიქრობ, რომ ეს არის მაგალითად, აი თუ მიყვებით თქვათ ისტორიულ მოვლენებს. პოლიტიკური კრიზისი დაიწყო შარშან საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ. რა იყო ყველა დიდი და პატარა პარტიის მთავარი პოზიცია ხო ტელევიზიებთან? მოსახლეობა ხო ძირითადად აფასებს პარტიებს, ანუ პარტიული პოზიცია პროგრამებს ხო არ კითხულობს, უბრალოდ რასაც მედიასთან აკეთებენ ისინი.
არ კითხულობს ცოტა უსამართლოა ახლა. არ არის. ანდროულად არ არის.
არ არის, ანუ ჩვენ ეს ტრადიცია არ გვაქვს, უფრო დავაზუსტებდი, რომ ვთქვათ მოქალაქემ შეაფასოს პროგრამის. შეიძლება იყოს, ახლა წელს შეიძლება არ ქონდა რაღაც შარშანან, შარშანა წინ არ იყო, მაგრამ ვთქვათ წინ არჩენებზე შეიძლება იყოს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში, ანუ მე არ გამიგია, რომ პროფესიული წრეების მიღმა პროგრამაზე მსჯელობა ესე ძალიან ფართოდ მიდიოდეს. უფრო რაღაც პარტიულ პოზიციაზე, რას ვთავაზობს ესე საჯაროდ. ძირითადად სამწუხაროდ ამაზე ხდება. ამისი ალბათ ნენელა ჩამოვაყალიბოთ. ეს ერთგვარად არის როგორც პარტიების დანაშაული, ალბათ მოქალაქესაც ნაკლები მოლოდინი აქვს პატარა დიდი პარტიების მიმართ და შესაბამისად ამაზე აქცენტს არ აკეთებს.
პროგრამას არ ველოდებით, ანუ ვითომ? საჭიროებას ვერ ხედავთ?
საჭიროებას ვერ ხედავთ, ეს კიდე სხვა პრობლემაა, რომელსაც შეიძლება შემდეგ შევეხო, ანუ რამდენად შესრულებადია, რამდენად გაზონვადია, რამდენად აქვს მოლოდინი და რამდენად აქვს პარტიების მიმართ ნდობა მოქალაქეს, შესაბამისად აი აქედან გამომდინარე დღის წესრიგიდან ვარდება პარტიული პროგრამა მთლიანად, იმიტომ რომ პარტიული პროგრამა არ არის საქართველოსი სამწუხაროდ მექანიზმი, რომლითაც ჩვენ პასუხისგებლობას დავაკისრებთ და შემდეგ მოვთხოვთ შესრულების ხარისხს ხო და პერფორმანს მთავრობას. შესაბამისად აი ეს არის პრობლემა. რო დაუბრუნდე ისევ თქვათ დღის წესრიგს და პატარა პარტიების პოზიციებს, ზოგადად კი ნამდვილად მათი სამიზნო აუდიტორია არის და უნდა იყოს ის ხალხი, რომელიც არჩევნებზე არ დადის. მაგრამ რას აკეთებენ ამისთვის? ისინი ძირითადად მიყვებიან პოლარიზებულ დღის წესრიგს, საუბრობენ აბსოლუტურად იგივე ფაქტიურად ტერმინებით, რასაც დიდი პოლიტიკური პარტიები, სთავაზობენ იგივეს, რასაც დიდი პოლიტიკური პარტიები და აბსოლუტურად მათი ყურადღების მიღმა რჩება ისეთი რაღაც მნიშვნელოვანი საკითხები მოქალაქეებისთვის, რაც შეიძლება მართლა საჭირო და ძალიან მნიშვნელოვანი იყოს.
ახლა ფიქრობ, აი რა მაგალითად? დღეს რომ ვიყომე პატარა პარტია.
მაგალითად მე წაკითხული მაქვს 2020 წლის პატარა პარტიების, ნუ დიდი პატარა პარტიების პროგრამები. ეს პარტია, ეს პროგრამები მოიცავს თითქმის ყველა საკითხს, რაც თანამედროვე ქართველი მოქალაქისთვის შეიძლება იყოს. საინდა ეს არის ჯანდაცვა, ეს არის გარემოს დაცვა, ეს არის შრომითი უფლებების დაცვა, მაგრამ ამაზე არასდროს არ საუბრობენ. ან იშვიათ შემთხვევაში მე არ მინახავს, რომ რაღაცა კონკრეტული საკითხი აიღოს, ნიშა დაიღოს პატარა პარტიამ და ვთქვათ ამის ლობირება მოახდინოს. ამაზე ისაუბროს მუდმივად არა. ისინი ვთქვათ ეს ოფიციალურად უწერიათ პროგრამაში, მაგრამ ამის დღის სინათლეზე გამოტანას, ესე სააშკარაო და დისკუსიისთვის შემოთავაზებას ნაკლებად ახერხებენ. მე ვფიქრობ, აი მაგალითად ანა დოლიძე იყო ეხა, რომელიც ზუსტად ეს რაღაც გარკვეული ნიშის დაკავებას ცადა და გაემიჯნა ეხა ამ რეფერენდუმის
თანმიმდევრულად.
კი, თანმიმდევრულად და მინდა ვთქვა, რომ თბილისის მერის არჩევნებში გახარიას პარტიის შემდეგ, ანუ მეოთხე ადგილზე გავიდა. ნუ გახარიას თემა კიდე ცოტა განსხვავებული, ანუ განაყოფი პარტიის სინდრომია აბსოლუტურად და მაგით აიხსნება, რატომ მიიღო უფრო მეტი ვთქვა ანადოლიძემ, მაგრამ ის ფაქტი, რომ ანადოლიძემ რაღაც სხვა პარტიებთან დარებით მიიღო გარკვეული ხმა, ხო უფრო მეტი, ეს ჩემთვის არის რაღაც გარკვეული შესაძლებლობების ფანჯარას ხედავ. ესე იგი, თუ რაღაც თანამიმდევრულად მიყვება პოლიტიკოსი და რაღაც კონკრეტულ ნიშას აიღებს და იმას მიიღო, იდენტობას დააფუძნებს ამ ნიშაზე, ამ შემთხვევაში, ყოველ შემთხვევაში არის რაღაც გარკვეული შესაძლებლობები მათთვის. ოღონდ აუცილებლად უნდა აღნიშნო, რომ ეს უნდა იყოს პატარა პარტიების გრძელვადიანი სტრატეგია და არ უნდა იყოს, თქვათ, როგორც საქართველოსში ხდება, რომ რაღაც არჩევნებამდე 2-3 თვით ადრე ახდენენ ხოლმე ამ საკითხების წამოწევას და წინასაარჩევნო კამპანიას. ეს მე კი არ არის ადვილი, ძალიან დიდი გამოწვევა, მით უმეტეს პოლარიზაციის პირობებში, რომ პატარა პარტიამ მოიზიდო სამომრჩეველი, მაგრამ თანამიმდევრული ბრძელვადიანი სტრატეგიის შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ ეს შესაძლებელია.
საინტერესო სჯელობა და რაღაც კითხვები წამომივიდა, მაგრამ ჯერ მსმენელი ყავს, ხაზე მოდით მოусმინოთ და შემდეგ გავაგრძელებ. დილამშვიდობისა, ეთერში ხართ, ბრძანეთ.
დილამშვიდობისა, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
მადლობა გინდა, მინდა გითხრათ, რომ მეძლება საშუალება ჩემი ეზეს გამოთქვის, ყოველთვის გისმენთ ხოლმე.
დიდი მადლობა თქვენ.
ხო, ანუ ეს პატარა პარტიები, სწორია, რომ არის მათზე დამოკიდებული ბევრი რამ, მაგრამ მათზე მთავარი დამოკიდებული, მათზე მეტად პოლარიზაციის მოშლა, ასე რომ ვთქვათ, არის დამოკიდებული მედიაზე. სანამ მედია იქნება გაყოფილი, ასე, მანამდე ეს არ მოხდება, იმიტომ რომ მედია არ უთმობს. სტორი ბძანა, ახალბატონი ანა დოლიძე, იქ ალიკო ეზესაშვილი, ვინც საქმეზე ლაპარაკობს, ვინც არცერთ მხარეს არ არის, მაგრამ მედია ამათ არ უთმობს არასდროს ყურადღებას. ამიტომ ეს ხალხი იძულებულია, ეს თვითონ მედია იმასშვება, რა ქვია, ამომრჩევეს ყოფს რაღაცნაირად, თუ გამოყავს სულ ერთი მხარე, მეორე მხარე საერთოდ არ მოდის, სულ ერთი მხარე, სულ ერთი მხარე. ამიტომ სანამ მედია იქნება, ასე ფიქრობ, აი მე უყურებ დაუშვათ პალიტრანიუს, მერაბ მეტრევეს, ემატუხაშვილს თქვენ, აი ესეთი უნდა იყოს მედია, ხო? არა ისეთი და ეს ამაზეა დამოკიდებული. პარტიები კითხულობენ, მაგრამ მედია არ უწყობს ამაში ხელს.
აა დიდი მადლობა.
მოკითხოთ, მე გინდათ ალბათ, ხო, რომ არ იყოს ეს პოლარიზება, მაგრამ
კი, გვინდა ნამდვილად.
ხო. აი ხა პოლარიზება რა იწვევს პოლარიზებას? პოლარიზებას იწვევს რა, აი 2012-მდე ქონდა შანსი 2012-ის არჩევნებს გულისხმობ. მოვიდა შორიდან, რომ შევხედოთ, ხო? მოვიდა ერთი ადამიანი, ფულით იყო თუ უფულოთ იყო, ჩვენ 2012-მდე ვიცოდით, რომ სააკაშვილმა ააშენა ყველა ინსტიტუტი, ქვეყანა ფეხზე დააყენა, გამართულად მუშაობდა სულ ყველაფერი. სახელმწიფო ინსტიტუტი.
მეტანაკლებად, კი ბატონო.
ხო, მოვიდა ერთი ადამიანი ფულით და ამ ადამიანს დაუპირისპირდა ლეგალურად თუ არალეგალურად, ყველა მოქალაქეობა ჩამოართვეს, ფული წაართვეს, იქ თეფშები დააყაჭა, ყველანაირად ებრძოდნენ, ყველანაირად და ამ კაცმა დაამარცხა ეს სახელმწიფო. აბა რანაირი სახელმწიფოა მაშინ? აი როგორ უნდა გავიგოთ ეს? ანუ სახელმწიფომ ვერ აჯობა ერთ ადამიანს. ანუ ხუხულა ყოფილია, ხო, სინამდვილეში ეს?
ანუ რომ დაასრულოთ ეს ვთქვათ თქვენი აზრი, ცოტა სხვაგან წავედით იმ თემიდან.
ხო და
ანუ რა გამოდის, რაღაც წინააღმდეგობაში ხართ, უყურეთ თან ყველა ინსტიტუტი გამართულად მუშაობდაო და თან ვთქვათ იმ მომენტში პოლიტიკურ საარჩევნო სუბიექტს არალეგალურადაც ებრძოდნენ და ვერაფერი ვერ უქნესო, არ ყოფილა მთლად.
ხო ესე იყო. ეს რიქში ხო? მე არ მომ ინსტიტუტები ეგენი ამბობდნენ.
სამწუხაროდ
მუშაობდა.
ა, გასაგები რიტორიკა.
მუშაობდა სინამდვილეში.
კეთილი.
ფაქტია, რომ რეალობა მოხდა სხვა.
დიდი მადლობა. მადლობა გაზიარებისთვის. დიდი მადლობა. 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, საეთერო 2988 327, და გაქვთ საშუალება ჩაერთოთ საუბარში. შეკითხვით იქნება თუ აი ეს როგორც ბატონი მსმენელი ახლა მოსაზრების გამოხატვით მედიაზე, ასე ვთქვათ, შეიძლება ესეთი პირადი გრძნობები მაქვს მედიაზე ზოგადად, არა საკუთრივ რადიო თავისუფლებაზე მხოლოდ, რადგან უფრო სტრუქტურიზებულად და უფრო ეს ვხედავ იმას, რომ მედია გარემო რაც არის, ეს არის შედეგი რაღაცის, პროდუქტი, შედეგი პოლიტიკური ვითარების, ეკონომიკური მდგომარეობის, ქვეყნის იმისი, როგორ იქმნება და რა არსებებს და აცოცხლებს ამა თუ იმ სახის მედია საშუალებას, რისი რა მედია პროდუქტის გასაღების ბაზარია, ვთქვათ, ჩვენი საზოგადოება, ბოდიში ბაზარი მისთვის სიუხეშისთვის არ მომიყვანია, ანუ რა გადის, რა იყიდება, რა ტიპის პროდუქტი, მედია პროდუქტი მედიაზეა დამოკიდებული პოლარიზაციის მოშლაო, მაგრამ გამოკვეთილია და არ არის ხოლმე დაფარული ამა თუ მედია საშუალების მიმართულება იქნება ეს, თუ გნებავთ პოლიტიკური გემოვნება თუ და ასე შემდეგ, მაგრამ ამას ეს არის მოცემულობა, გვაქვს განსხვავებული მედია საშუალებები, ხომ? ამ შემთხვევაში ძირითადად დიდ ტელევიზიებს გულისხმობ, რომლებიც განსხვავებით ჩვენგან, მათ შორის დიდ აუდიტორიას წდებიან და აქ თავის კომერციული ინტერესი ცხადია. რა უნდა ქნას მედია საშუალებამ ერთმა მხარემ თუ მეორემ, როგორც იხილავს ჩვენი მსმენელი ცხადია ასეა, თუ კი ვითარება არის ხოლმე, ხა ჩვეული ვითარება, რაც თუ კი ვთქვათ მართველი ძალის წარმომადგენლებით ეს ყველა დროში ასე იყო, ან ერიდებიან, ან იშვიათად მიდიან, ან საერთოდ უარს აცხადებენ ამა თუ იმ მედია საშუალებასთან თანამშრომლობაზე. და ჩვენ ვიხილეთ, რატომ ამის საჭიროებას ვერ ხედავს, რომ სხვა სივრცეში, ასე ვთქვათ, არაკომფორტულ, თუ ეხა არ ვიცი ეს მოტივები რა არის მათი შიგნით, მაგრამ ჩვენ ვიხილეთ სხვათაშორის, აი წინა საარჩევნო პერიოდში პირველ ტურამდე ესეთი ამოვარდნები ვიხილეთ ხელისუფლების წარმომადგენელი ტევე პირველზე მაგალითად, ხო მოცებ მართველი პარტიის ესეთი ლიდერი. ასე რომ როცა საჭიროებას ხედავენ, როცა სურდათ მათ ეპასუხათ კონკრეტული მათი ყოფილი პრემიერ-მინისტრისთვის რაღაც იმ აუდიტორიის წინაშე და იმ პლატფორმიდან, ანუ აქ არის სრულად პოლიტიკოსების გადაწყვეტილების ამბავი. თორემ მედია გარემოზე მსჯელობა ახლა შორს წაგვიყვანს და მე ბევრი შემიძლია ამაზე ვილაპარაკო და ამის მიზეზებზე. ამიტომ ეს არის პოლიტიკოსების არჩევანი, ძალით რაღაცა იძულებს, ვერავინ ვერავის ვერსად მიიყვანს. ბოდიში თქვენს ნაწილზე, ნუ შეიძლება რომ რა თქმა უნდა მედიაზეც ბრძანეთ, ცხადია.
მედიაზე მინდა კომენტარი გავაკეთო. ზოგადად რაც მაყურებელმა ბრძანა, ეს მოსაზრება მე ძალიან ხშირად გამიდია არა მარტო ჩაობური მოქალაქეებისგან, ამერდუ პროფესიულ წრეებშიც ისმის. მე ზოგადად ძალიან წინააღმდეგი ვარ მედიის ასახელაღებით დადანაშაულებით და ვიტყვი რატომაც.
ამ ხელატვირთის აკიდებს.
კი, ანუ ნამდვილად, იმიტომ რომ როგორ თქვენ ბძანეთ, ხო, ხა თქვენ თქვა ჟურნალისტი ხართ და შესაბამისად უფრო იციჩი და სამზარეულო, მაგრამ მეც ასე ვხედავ, მედიას აქვს თავისი დღის წესრიგი. ის აშუქებს იმას, რაც არის უფრო თქვა აუდიტორიისთვის უფრო ყურადღება, ყურადღების მისაქცევის საკითხი, ხო? ძალიან ბუნებრივია. აი ხა მაგალითად მაყურებლისთვის, რატომ ამბობთ? მსმენელისთვის რო იყოს უფრო გასაგები, ხო? დღეს თქვენ მე აქ არ მომიწოდით, რომ არ დამეწე რა ეს ჩემი სტატია, ხო? დაინტერესდით და მომიწვით, ხო? აქედან გამომდინარე, თუ პატარა პარტიები ან დიდი პარტიები არ აქვს მნიშვნელობა, რაღაცა კონკრეტულს ისეც გააკეთებენ, ანუ ამ შემთხვევაში უფრო პატარა პარტიებზე რო ვისაუბროთ, რაც იქნება საინტერესო დღის წესრიგიდან ამოვარდნილი, განსაკუთრებული, ოღონდ ეს არ იქნება, თქვათ, მხოლოდ ერთი შემთხვევა, ანუ რაღაცა დევიაციას კი არ წარმოადგენს, რაც შეიძლება ვიღაცას ყურადღება არც მოუნდეს რომ მიაქციოს, ხო, ვიღაცამ. არამედ ეს იქნება რაღაც სისტემატიზირებული, გრძელვადიანი სტრატეგია, რომელიც ნენელა გაიზრდება. მე დარწმუნებული ვარ, რომ მედიის ყურადღებასაც მიიქცევს ეს. მაგალითად, მაყურებელმა ბრძანა, რომ ანადოლიძეს არ უთმობენ, ალეკოლესაშვილს არ უთმობენ, რომელიც უფრო არ ვიტყოდი, ნამდვილად არ ვიტყოდი, იმიტომ რომ მე პირადად ძალიან ბევრი მაქვს ნანახი და მოსმენილი ამის შესახებ და სხვათა შორის ალეკოლესაშვილი ძალიან კარგი მაგალითია ანადოლიძესთან ერთად, რომელმაც მერის არჩევნებში 2017 წელს მონი მესამე ადგილას გავიდა, ხო? ესეც კიდე ერთი დასტურია, რომ თუ რაღაც კონკრეტ ტული, იმიტომ რომ ქალაქ დაგეგმარების რაღაც კონკრეტულ წინადადებებს თავაზობდა ამომრჩევლს. როგორც ჩანს, ამომრჩევლისთვის არის ხო ეს საკითხები მნიშვნელოვანი და ამ პოლარიზაციის დღის მიღმაც, რასაც ჩვენ შეიძლება უმნიშვნელო, მაგრამ პატარა საკითხებს ვუწოდებთ, ჩვენ არა ალბათ პოლიტიკური პარტიები, მოქალაქეებისთვის, ამომრჩევლებისთვის მნიშვნელოვანია.
აი ჩემი ერთი კითხვა სწორედ მაგას უკავშირდება. მსმენელი, თუ ახლა შემოგვერთდით და ვერ ხედავთ, ანუ არ გვიყურებთ, რადიო მსმენელის საყურადღებოდ ვიტყვი, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავის ფლების დილის საუბრებს და ჩვენი სტუმარი არის თეონა ზურაბაშვილი, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის უმცროსი ანალიტიკოსი და ვლაპარაკობთ ძალიან საინტერესო და აქტუალურ საკითხებზე, ისეთ საკითხებზე და ფაქტორებზე, რომლებიც ერთი მხრივ განაპირობებს პოლარიზაციას, მეორე მხრივ დამოუკიდებელია პოლარიზაციისგან. ყოველ შემთხვევაში ხედვა ასეთი არის ჩვენი დღევანდელი სტუმრის და მესამე მხრივ ძალიან საინტერესო ხედვა აქვს ჩვენ სტუმარს, რომ შევაჯამოთ წინა ნაწილი, თუ კი ახლა შემოგვერთდით და დაგაინტერესოთ. ხედვა აქვს პატარა პარტიების გზის და ამოცანებისა იმისთვის, რომ მათ შეძლონ არჩევნებში, საარჩევნო პროცესებში არამონაწილე ამომრჩევლის დაინტერესება და გამოყვანა სახლებიდან, ასე რომ ვთქვათ. და დამეწია მსმენელი, ისე არა, მოვასწრებ ჩემს ნაწილსაც, ამიტომ არ ვალოდინებ მსმენელს, მოდით მოვუსმინოთ. დილამშვიდობისა ბრძანეთ.
გამარჯობა სტუმარ.
გამარჯობა ბძანეთ.
ინსტალებით სტუმარ კატონთეონას და კაბატონთეონას. უშინ დღის ბოლოსი ფინალში რეზიუმეთ პრაქტიკულად ჩვენ ნახეთ. ერთადერთი სწორი დასმული კითხვა გრიგოლიასი ნიკა მელიასთან. სად დავიდე ლეიბორის ტერმი დოლიძე და ასე შემდეგ რომლების ხმას თქვენ გინდათ? და რა შეძახის ნიკა მელია? ხედავთ რომ ჩვენ ყველა ეძახის მანამდე რომ თუ ხალხი მხარს დაგვიჭერს, თუ ხალხი მხარს დაგვიჭერს. სტატუს კვო შეიძლება შეიცვალოს თუ ეს ხალხი შემოვა. ანუ რა გამოვიდა? გამოვიდა ეს რომ ხულიანმა ხაზარაძე მე გირჩი და ლენკა თუ ვიქნებით შემოდივარ შენს მოაწილე. ესე იგი არა ფულიანი პარტიების ხელისკრა მოხდა, ხო? სავსებით ლოგიკური კითხვას დაისვარო. თუ ჩვენ გვაქვს ახლა ექსტრემალური სიტუაცია, როგორც ჯუნგლებშიო და ყველა წყალის დასალევად ერთად მიდის და ის არავინ არ არის არა ჩამსო, ჩვენ დავინახეთ რომ ნაცემა და ლენომ სხვა დანარჩენი პარტიების შეჭამა ეს. გაათვისნობიერეთ ეთქობა ხო რომ მაგარი მიყარეთ.
მადლობა ძარიშვილი. მადლობა. ხო, გელოდებით ხომ ეს ბოდიშს ვეხდი. 298-327-ია ჩვენი ნომერი. გასაგებია, ცოტა სხვა რამეზე ვლაპარაკობთ, მაგრამ გამოეხმაურეთ.
ართვლი ასე, როგორც მაყურებელმა თქვა, მე არ მგონია, რომ პატარა ფულიანმა პარტიებმა, პერაფრაზირებ მოვახდინოთ, ფულიანმა პარტიებმა უფუო პარტიების შეჭამეს, უბრალოდ მათი პირადი გადაწყვეტილება. ყოველ შემთხვევაში მე დოლიძეს უსმენდი ქალბატონ ანას.
კიბატონო ჩვენთანაც.
ხო, და თქვა რომ არანაირი სურვილი არ ქონდა, იმიტომ რომ ამას მას აქვს რაღაც მისი არჩევანია, რაღაც გარკვეული სტრატეგია აქვს, რომელსაც თანამიმდევრულად მიყვება. ლეიბორისტებზე ნამდვილად კომენტარს ვერ გავაკეთებ, იმიტომ რომ არ ვიცი მათი, ანუ არ მომისმენია, ყოველ შემთხვევაში მე არ ვიცი.
ხო, ნაკლებად მკაფიოა ამ ეტაპზე ნამდვილად პოზიცია მათი და საინტერესო კი იქნებოდა, ცხადია და ვიზრუნებთ ამაზე. ჩემს შეკითხვები, ანუ თან სწორად მივხვდი თუ არა, ჩემს თავს ვამოწმებ. ანუ პატარა პარტიების წინაშე მდგარი ამოცანები, ის რომ მოკლევადიანი ეფექტებისთვის მუშაობა მათთვის წამგებიანია, ასეა. მოთმინება მართებთ? ეს მე დავასკვენი.
მოთმინება აუცილებლად მართებს და აუცილებლად ჭირდებათ გრძელვადიანი სტრატეგია, იმიტომ რომ მათი დიახ
და თემის მასშტაბის შერჩევაში ცდებიან.
ასე ვფიქრობ მე, დიახ.
ხო, ვიდრე, აი ანუ როგორ ვიდრე არ არის გამოკვეთილი, არ არის გაფორმებული, ვთქვათ რა მასშტაბის ხარდაჭერა მაქვს და ვითვლები ხა ახალი პარტია როცა ვარ, პატარა ვარ. ეს ნიშნავს რომ და ვთქვათ არჩევნებზე გავედი, შემდეგ რაღაც დადასტურდა რომ სიტყვაზე მაქვს 3-დან ცოტა კიდე ზევითავალ 7%-ამდე რაღაც ეს ხარდაჭერა. მე რომ გამოვდივარ ვთქვათ ესეთი სახელმწიფო მასშტაბის პრობლემის გადაჭრის დაპირებით, არასწორად ვიქცევი?
არა, ვერ ვიტყვი რომ არასწორად.
ძალიან პრიმიტიულად გავიგე, შეიძლება, მაგრამ
არა, არასწორად ვერ ვიტყვი ნამდვილად რომ ეს არის არასწორი, პირიქით მე ვიტყოდი რომ ეს არის ძალიან რაციონალური, იმიტომ რომ პატარა რომ დავაკვირდეთ ხო პატარა პარტიები, თუნდაც აი 2020 წლის წლიდან მოყოლებული რას გვთავაზობენ. თუნდაც მაგალითად ლელოს მარშალის გეგმა ხო, ქვეყნის განვითარება, ეკონომიკური განვითარება, სიღარიბის დაძლევა. ანუ ეს არის ძირითადი საკითხები, რასაც გვთავაზობენ ხო, მართლმსაჯულებაც, ამ ძირითადი საკითხები. როდესაც ისეთივე პოზიციებს თავაზობ ამომრჩეველს, რასაც ყველა დიდი ოპოზიციური პარტია, ჩემი აზრით წამგებიანია. იმიტომ რომ აქ არის ზოგადად ეს მოქმედებს ახალი პარტიის სინდრომი, რაც ნიშნავს იმას, რომ არის ნაკლებად სანდო ამომრჩევლისთვის. არ ყოფილა ხელისუფლებაში, არ იცის ამომრჩეველმა ეს პარტია რას გააკეთებს, როგორ შეიცვლის თქვათ განწყობას, როგორ შეცვლის პარტიულ პოზიციას, რას იზავს მერე მთავრობაში, თა როცა ჩვენ მართლმსაჯულების სისტემა ისეთი ძლიერი არ გვაქვს და ამ შემთხვევაში ნაციონალური მოძრაობა არის უბრალოდ იგივე პოზიციები წარმოადგენილი, ხო, სიღარიბის დაძლევა, ეკონომიკური განვითარება.
და რადგან დიდი და ძლიერია, მოდი ანუ იმას ვერ წაართმევს
იმას, არა, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამ იგივე პოზიციები თუ იგივე შეპირდება რასაც ნაციონალური მოძრაობა და არა სხვას, ვერ მოიზიდავს იმ ამორჩევას, რომელიც არ დადის არჩევნებზე და იგივე.
რატომ მე ვამბობ, რომ ახლახან მაგალითებით დავიწყეთ, ვამბობ, რომ მე არ ყოფილიყო ხელისუფლებაში, რაღაც ის შეცდომები, დანაშაულები არ მაქვს, ანუ ამ რიტორიკით მოვდივარ. და მეწაგიყვანთ და მაგალითად ვამბობთ, უტრირებ, დასავლეთის მიმართულებით და განვითარებისკენ და ასე ყველაფერ ამას ვამბობ, შესაძლებელია მსგავს, მაგრამ აი მე არ მაქვს რაღაც ხინჯები. რატომ ვერ გამო მე თუ ვზივარ ამ რჩევერის სახლში და ველოდები ისეთ მაგალითად ამ შემთხვევაში დასავლური ორიენტაციის პარტიას, რომელსაც ესმის თქვა ეკონომიკის რაღაც ელემენტარული პრინციპები, კანონები, იცის როგორ რა გააკეთოს, ასე მინდა, ასეთის გამოჩენა მინდა და რატომ არ წავალ? რატომ არ გამოვალ არჩევნა?
ყოველ შემთხვევაში საქართველოს არჩევნა ისე
ნახეთ რამდენიც გამოვიდა ამ თქმას, ზუსტად?
ზუსტად მაგის თქმა მინდა, ანუ არჩევნების ისტორია მეტყველებს ზუსტად ამაზე. Да, არის რაღაც ჩემი მსჯელობა დაფუძნებულია კონკრეტულ ფაქტებზე. ფაქტია, რომ ამომრჩევს იგი ამ პარტიებს, იგივე პოზიციებით, რომლებიც პოზიციონირებენ თუნდაც ნაციონალური მოძრაობის პოზიციებით, მსგავსი პოზიციებით, ყოველ შემთხვევაში წარმატება არ აქვს. ან ძალიან მინიმალური აქვს. თუმცა, როდესაც აი ისევ რო გავაკეთოთ, თქვათ იგივე პარალელი გავაკეთოთ, წაღა როგორც ვახსენე ალეკო ელისაშვილი, როგორც ვახსენე ანადოლიძე, ასევე მინდა აღნიშნო სტრატეგია აღმაშენებელი. ისეთი, არ ვიცი, ასეთი გამოკვეთილი ის თუ ქონდა ოდესმე მაღალი პროცენტი, თქვათ მე გავიდა მე-4 ადგილას ან მე-3 ადგილას, მე არ მახსოვს, შეიძლება ვცდები.
ხო,
მართლა არ მახსოვს, მაგრამ აუცილებლად მე მახსოვრებოდა რამე ის. და ამავდროულად მინდა აღნიშნო, აი პირველად რომ გამოჩნდა გირჩი, მაშინ ერთიანი იყო ხო ეს ლიბერტარიანული იდეებით მოახერხა ზედმეტად ახალგაზრდების მიპყრობ მობილიზაცია მის გარშემო და სხვათა შორის საპარლამენტო არჩევნებში მახსოვს რომ ადგილებიც მოიპოვა და მაშინ შეფასდა როგორც რაღაც ცოტა გარღვევადაც. ანუ აქედან გამომდინარე თუ რაღაც ხვას თავაზობ და პატარა პარტია ხარ და დიდი პარტიისგან განსხვავებულს თავაზობ, ამომრჩეველს მოწონს.
და თანმიმდევრულად აკეთებ ამას.
აი ეგ თანმიმდევრობა, კიდევ თანმიმდევრობას, პარტიული პოზიციები არის ერთი. თანმიმდევრულობა არის მეორე პრობლემა პატარა პარტიების, რაც ცალსახად უნდა აღინიშნოს.
ანუ მაგალითად, ახლა ვიტყვით კონკრეტული კონტექსტი რომ ავიღოთ. აი ამ ვითარებაში რაც მოხდა, ორი დღის წინანდელს ვამბობ ისევ აი პრეზენტაციას კონკრეტულად, პარტიების ლიდერებმა თქვეს, რომ ჩვენ კი ძალიან განსხვავებული, ან რიგ შემთხვევაში ნაკლებად, მაგრამ რიგ შემთხვევაში ძალიან განსხვავებული პოზიციები გვაქვს ერთმანეთთან, არ გვაქვს ვერ ვთანხმდებით გარკვეულ საკითხებში, მაგრამ ჩვენ ამაზე მაღლავდგებით, გზავნილი ეს არის მთავარი, პარტიულ ამ ინტერესებზე მაღლავდგებით, იმიტომ რომ ახლა სჭირდება ქვეყანას ჩვენი ერთობა იმისთვის, რომ მათი ამოცანა რაც არის, რომ რაც შეიძლება მეტი ხმა აიღონ კონკრეტულად ამ მეორე ტურში, მაქსიმალური რაც შეიძლება გაკეთდეს მეორე ტურს, თავის ლიმიტირებული ჩარჩოები აქვს, ახლა იმაზე მეტად ვერ გარღვევ, ვიდრე რაზეც კენჭის ყრა, ხო? მაგრამ მნიშვნელოვანია, რადგან 20 მუნიციპალიტეტში 5 დიდ ქალაქში მერების მეორე ტურები. ეს დამაზიანებელია და მოკლევადიანი ეფექტის მომტანია, ან საერთოდ არის ეფექტის მომტანი? თქვენ ასევე წერთ, რომ მათ ვერც იმ თქვათ, ასე ვთქვათ, პოლუს შეძინეს ბევრი და თავადაც აგებენ ამით გრძელვადაში.
მე ვფიქრობ, რომ კი და აღხსნი რატომ. ზოგადად პატარა პარტიების, ახალი პარტიების ან განაყოფი პარტიების წარმატების ფორმულა დამოკიდებულია რამდენიმე ფაქტორზე. ერთი, რომ მათ მიმართ მოთხოვნა საზოგადოებაში და არა მარტო საქართველოს, ნებისმიერ ქვეყანაში მაშინ ჩნდება, როდესაც მოსახლეობა არის დიდი პარტიებით იმედგაცრუებული. ან როდესაც მოქალაქეებში იცვლება კონფიგურაცია ამომრჩეველში და არსებული დიდი პარტიების პარტიული პოზიციები და ვთქვათ მათი პარტიული პოზიციები არ პასუხობს ახალი ამომრჩევლის მოთხოვნას. ან როდესაც ვთქვათ რაიმე კიდევ სხვა საკითხები აინტერესებს კონფიგურაციის გარდა, რომელიც ან იმ აჯენდაში დღის წესრიგში სამწუხაროდ არ, დიდი პარტიების დღის წესრიგში არ არის. ამ შემთხვევაში თუ პატარა პარტია ექნება ძალიან კაფიო პარტიული იდენტობა, დაფუძნებული კონკრეტულ პარტიულ პოზიციებზე. ოღონდ ეს პარტიული პოზიციები შემუშავებული იქნება იმ ადამიანების იდენტიფიკაციის შედეგად, რომლებიც თქვა იმედგაცრუებულები არიან დიდი პარტიებით. ვინ არის ეს ხალხი, რა პრეფერენციები აქვს, რა მოთხოვნები აქვს, რა ფასეულობები აქვს და შემდეგ პოზიციონირებას მოახდენენ ზუსტად ამ პოზიციების მიხედვით. მაგრამ საქართველოს პარტიული იდენტობის საკითხი არის ძალიან სერიოზული პრობლემა. სერიოზული პრობლემა, იმიტომ რომ ძალიან პატარა პარტიების ძალიან დიდი ნაწილი, რომელიც ახლა ოპოზიციურ ველში ხვდება, არ წარმოადგენს ზოგი განაყოფ პარტიას დიდი პარტიებისგან თავის დროზე გამოყოფილს, ან ძალიან ახლა შექმნილ პარტიას და თქვა იგივე როგორც წაღან აღნიშნე, არ აქვს სანდოობა, არ შეიძლება არ ქონდეთ ყოველ შემთხვევაში ისეთი მაღალი სანდოობა მრჩევლის თვალში, იმიტომ რომ ნუ ჯერ ვერ პერფორმანსი არ უჩვენებიათ. აქედან გამომდინარე, მათ რომ შეიმუშაონ ეს პარტიული იდენტება, ჭირდებათ არა მარტო კაფიო პოზიციები ქონდეთ, არამედ სამოქმედო სტრატეგიაც ქონდეთ ძალიან კაფიო. ჭირდებათ, რომ ყოველ შემთხვევაში მე მესმის საქართველოს პოლიტიკურ სივრცეში ეს კოალიციები, ალიანსები რატომ იქნება და რისთვის არის საჭირო და ეს რო რაციონალურია, მაგრამ მეორე მხრივ დესტრუქციულია თვითონ მათთვის. იმიტომ რომ ერთ დღეს არიან ნაციონალურ მოძრაობასთან, ქმნიან მასთან კოალიციას, მეორე დღეს უბრალოდ არ არიან, მაგალითად ნახეთ თუნდაც ახლა დემონსტრაცია რომ იყო ნაციონალური მოძრაობის, რომ ბევრი მათგანი გვერდში არ დაუდგა, რამდენიმე დღეში კოალიცია ერთად გააკეთეს, ერთად კოალიციური მართლობის მოდელი შემოგთავაზეს. ეს არის შეიძლება ვთქვათ პოლიტიკის მეცნიერმა ჟურნალისტმა ძალიან კარგად გაიგოს და მათ რაციონალურ მიზნებს მიხვდეს. მოქალაქეს ძალიან ძნელია, მეც ვერ გავიგებდი რა სტრატეგია აქვთ, თუ ცალკე არიან, თუ დამოუკიდებელი პარტიებიან, ან მუდმივად რატო შედიან კოალიციებში, შედის კოალიციასთან დიდ პოლიტიკურ პარტიასთან, ოპოზიციურთან, თუ შედის შემდეგ გადამწყვეტ მომენტში, რატო არ უდგას გვერდში. ამიტომ ძალიან ძნელია, ჭირდებათ რაღაც სტრატეგია, რაღაც თანამიმდევრული მოქმედება, ზოგადად ეს ძალიან აუცილებელია პარტიული იდენტობის ჩამოყალიბებისთვის.
როგორც ხსნიან, ახლა განათქვენ არიცით, მაგრამ ასე ხსნიან უბრალოდ რომ ვთქვათ, რომ აი ხა რაღაცა მყისიერი და დიდი გამოწვევა არის და ამისთვის გვჭირდება ხა ერთად დგომა, თორე ჩვენ ხვალ ისე ვიჩხუბებთ სხვა
რაღაცებზე. კი, ეგ ისევ იმას
ადასტურებს, რომ ძალიან მოკლევად ვიჩხუბობთ, ხო?
კი, ძალიან მოკლევადიანი მიზნები აქვს და ძალიან მოკლევადიანი ამოცანების შესასრულებლად მუშაობენ რეალურად.
ხო, რა ვქნათ, ერთი კვირა დარჩა.
კი, ყოველთვის ასეა, რომ რაღაცა არჩევნებამდე ერთი კვირით ადრე ხდება ხოლმე მსგავსი მოვლენები, ხო? და ზუსტად მაგას ეხება ჩემი მსჯელობაც, რომ ეს არ უნდა იყოს ასე და უფრო გრძელვადიანი სტრატეგია ქონდეთ, იმიტომ რომ შეუძლებელია ამ მრჩეველი ორი კვირით ადრე დასახულმა სტრატეგია მოიყვანოს, ის ამ მრჩეველი, რომელიც ისედაც არ დადის, მოიყვანოს საარჩევნო ყუთთან, ხო? მამას ჭირდება ძალიან გრძელვადიანი, უცებრო ხვალ რეფერენდუმია და ყველა უნდა გამოხვიდეთ, ეს ყველაზე ერთნაირ ეფექტს მოწოდება არ ახდენს.
ხო, შრომა ჭირდება ამ მრჩევლის გამოყვანას. თეონა ზურაბაშვილი, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ანალიტიკოსია ჩვენი სტუმარი და ზარი გვაქვს კიდევ ერთი მსმენელის. დილო მშვიდობისა.
დილო მშვიდობის ხალბატონო. გამარჯობა ხალბატონო თეონას. ძალიან მოკლედ ორ მოსაზრებას გააცნობ და რამდენად დამისას დამეთანხმებით მე თუ შეიძლება გწანეთ. ესე იგი, პირველი, როგორც თქვენ გწანეთ პოლარიზების შესახებ, ნუ ეს ქართული ის არის რაღაც საოცარი სინდრომი, რომ აღარ 30 წელია რაც ამოუკიდებლად პოლარიზებულები ვართ და სხვათაშორის ერთ რამეს დავზენდი, რომ პოლარიზების კიდევ ერთი კერა და გაჩნდა ერთ საკითხში, აცრის საკითხში, რომ თითქმის ორად არის საგანგებოდება გაყოფილი და უკვე ასე კი პოლემიკები მიდის ამში, ავისრათ თუ არავისრათ. ესა არ მიგვის, ის კი არ ჩაიხშობა უფრო იმათებს სხვა პოპულარიზაციის ესენი კერები და მეორე კიდევ აი ყურადღებას გავამახვილებდი კალაცის აი ამ რეკლამაზე, ხო, ანუ მოსახლეობის მოზიდვის მიზნით, როგორც თქვენ ვზანეთ, მოზიდვის კი არა, ეს არის პირდაპირ განზიდვის. რას ფიქრობს ეს ხალხი ოცნებაში? მე არ ვიცი, ხო, ოცნების ხარდამჭერი ვარ ამ, მაგრამ აი წარმოიდგინეთ, პირდაპირ გვახსენდება გენიალური ტიმროტის როლის ბოდიგურ ლინგვიჩი, კარგად ვიცი, სხეულის ენა. ეი შენ, რომელსაც არ გინდა განმეორდეს ეს ყველაფერი, აი რისხვით, აგრესიით, ამას არ უნდა არც ქარბატორი ნანა ჩაჩუა, არც თია გოგოტიშვილი და არც ნონა ხიდაშელის კონსილიუმი. პირდაპირ ჩანს რამხელა აგრესიულობით, კი არ იზიდავს იმას თავის ხარდამჭერებსაც კი განაცხობს, ასე ვთქვათ, უკვე ანტიპათიურად. ძალიან ცუდი რეკლამაა იქ რა, აი ეს მიუთითებს მათ
დაბალობის
დონეზე ვიქნება და ამ რეკლამებს აკეთებენ. აი ამის შესახებ ვიდეო მეკვა. კარგი, მადლობა,
ქარბატორი. მადლობა, დიდი მადლობა. აი დღეს ესე ბოლომდე გისმინეთ ცხადია, რადგან ყველაფერი იყო წესრიგში, იცით რასაც გულისხმობ. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988-327. ორი მოსაზრება ხმა იყო, რაც შეეხება ცალკეული პარტიის რეკლამის განხილვას და შინაარსის. არ ვიცი, ვიღაცაზე შეიძლება იმუშავა, თქვენ თვლით, რომ თქვენ არ მოგეწონათ. ანუ ამას ვერ შევუდგებით ახლა, ხომ? ცალკეული პარტიის რეკლამებში კონსულტაციას არც სჭირდებათ ალბათ, თავთავიანთი არჩევანი აქვს. პოლარიზაციის საკითხი უნიკალური ჩვენი რაღაც დამახასიათებელი ფენომენია.
არა, არ მგონია ეს ნებისმიერ.
მით უმეტეს ვაქცინაციის თემა ახსენა?
არა, ეს მით უმეტეს ნამდვილად არ მგონია მეც კი. უბრალოდ პოლარიზაცია ჩვენთან არის პრობლემატური, იმიტომ რომ ანუ ზოგადად მე პოლარიზაცია არ მიმაჩნია ძალიან სერიოზულ პრობლემად, თუნდაც ამერიკის შეერთებული შტატების მაგალითი რო განვიხილოთ, ხო, პოლიტიკური ველი დომინირებულია ორი ძირითადი პარტიის მიმართ და საზოგადოების განწყობაც გადანაწილებულია ამორჩევლის განწყობაც, კეთილგანწყობაც ორ ძირითად პარტიას შორის, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების დემოკრატიას და კეთილდღეობას რამე ემუქრება.
ნუ ამაზე გიპასუხებთ ჩემნაირი, ვთქვათ, საშუალო, ესე ვთქვათ, პროფესიონალიზმის ამ სფეროში ადამიანი, რომ ნეტაი მათი განვითარების დონე მოხდა და
ჩვენც
იქნებოდით ორი პარტიით,
ნამდვილად უნდა მეთქვა,
ჩავენაცვლებოდით ერთად.
დავამატებდი, რომ ანუ ეს პრობლემა არა, ეს პრობლემა მათ არ აქვთ, იმიტომ რომ ეს არის ძალაუფლების, ხელისუფლების სხვადასხვა შტოებს შორის იდეალური ბალანსი და საქართველოში არის პრობლემა, იმიტომ რომ თუ ორ პარტიას შორის ნაწილდება მოქალაქეთა ამორჩევლის კეთილგანწყობა, ეს ნიშნავს, რომ ესენი რაღაც გარკვეული დროის შემდეგ გარკვეული მონაცვლეობით შეიძლება ხელისუფლებაში მოვიდნენ და ის პარტია, რომელიც ხელისუფლებაში და რომელიც აბსოლუტური მხარდაჭერით ყოველში დიდი ნაწილის, ხო, 50%-ზე მეტი სარგებლობს. მე ჩვენ გვაქვს ისტორიაში მაგალითები, როგორ ხდება, ხო, ერთპარტიული მართლობა ყარიბდება და მე დემოკრატიის უკუსვა, იმყიფე დემოკრატიის, რაც ჩვენ გვაქვს, იმაშიც კი უკუსვა იწება. შესაბამისად, სწორედ ამიტომ გვჭირდება პატარა პარტიები, რომ პოლიტიკური ალტერნატივები შეიქმნას და კონცენტრაცია არ მოხდეს. აი, ვინც იქნება ხელისუფლებაში, ხო? თუ ოპოზიცია, იმისი ოპოზიცია, საქართველოს ხო ესე იყო, ბაცუდება და კარგებად იმის მიხედვით, ვინ არის ოპოზიციაში და ვინ არის მთავრობაში.
აი,
მთავრობის ალტერნატივები ასევე გქონდეს, კარგი ხალხის ალტერნატივები, ამიტომ გჭირდება პატარა პარტიების გაძლიერება.
თეონე ზურაბაშვილს უსმენთ დღევანდელ დილის საუბრებში და მინდა მიუბრუნდე, ხო, შემდეგ გამოჩნდება, ხო, იმ თქვა პატარა პარტიებიდან, რომელი საშუალოდ გადაიქცევა, ან რომელი საერთოდ ვეღარ გაიტანს თავს ასეთები, ასეთ შემთხვევაში.
კი, ეს არ ნიშნავს, რომ თუ თქვა
პატარა, შეიძლება მსხვილი გახდეს შემდეგ.
კი, თუ პატარა პარტია აუცილებლად პატარა პარტიად დარჩება, ან აუცილებლად განვითარდება, ეს მათზეა დამოკიდებული. რა თქმა უნდა.
თქვენ აი ახსენეთ ერთ საინტერესო ფაქტორს, როცა ამომრჩევლის სტრუქტურაში ერთ-ერთი ფაქტორად ამომრჩევლის ვთქვათ სტრუქტურაში ან შინაარსში ხდება რაღაცა სიახლე, აი რაღაც ახალი ტიპის ამომრჩეველი ჩნდებაო. ხედავთ ასეც?
ხედავ ახალ თაობაში, დიახ. ხედავ, იმიტომ რომ ის რაც თქვათ 20 წლის წინ დაახლოებით, ან 18 წლის წინ ეს იყო მოსახლეობისთვის საინტერესო. ან თუნდაც ცოტა რეტროსპექტულად რო განვიხილოთ ვარდების რევოლუციისთვის, რაც იყო მაშინ საინტერესო, რის გამოც ახლა ისო მე ვთვლი რომ ის 27 და არა მარტო მე, ბევრი ფიქრობს ასე, 27% ნაციონალურ მოძრაობას დღესაც აძლევს ხმას, ხო, ეს არის ის კონკრეტული რეფორმები, რამაც გარკვეული სახის კეთილდღეობა მოიტანა ქვეყანაში. მაგრამ ახალ თაობის ამომრჩევლისთვის, რომლებიც შემ იმ პერიოდში ალბათ არც იყვნენ შეიძლება დაბადებულები და ან
რაღაც პატარა, ხო, არის ასეთი ამომრჩევლები.
კი, ძალიან, ხო. უფრო ნუ დაბადებულები არა, ალბათ ძალიან პატარა.
დაბადებულები კი,
ალბათ ძალიან პატარები, ხო. მათთვის ეს მე რომელმაც მაგალითად გამოცადე რომ იყო უშუქობა და ვინ ვიცხოვრობდი და მე უცებ ეს გარდატეხის პერიოდი ნახე როგორ შეიცვალა სიტუაცია
საქართველოს. კი, მსმენია ბევრისგან ქვეყანა ქვეყანას და ამსგავსებს და
არა, ეს არ უნახავთ, მე მისაუბრია თქვენ ჩემზე ბევრად პატარა ხალხთან, რომელმაც უბრალოდ არ იცის მე რას
ვიყვარდი.
არ აქვთ და შესაბამისად ისინი ითხოვენ განსხვავებულ რაღაცას. მათთვის რომ შუქი იყოს და კორუფციის გარეშე უნივერსიტეტში ჩააბარონ, ეს უკვე მოცემულობა, მათ ბევრად მეტი ჭირდება დღეს.
ნამდვილად ასე მსმენელი ყავს კიდევ. დილამშვიდობის
თემაზე. მაგრამ ახლა ფოქსენ ბოლოჩენ აი უშუქო, მაგრამ
ვიცით რა იყო მიზეზი ამ მუშაობის აღარჩე და არც საზოგადოება და თითქოს მოვიდა მიშამ და განათა მოიქნა ჯადოსნური ჯოხი მას არ ოქოთა მაგ უშოქობის მიზეზ თავისი გარკვეული მიზეზები ჰქონდა უფრომეტად სუბიექტურ ვიდრე ობიექტურ და
არბიცია აბა სუბიექტური მიზეზები ჰქონდა ბძანეს
და სუბიექტურად უნდა ელექტროსადგურები უნდა გაუფასორებულ და ადგილად უნდა ეყიდათ მერე და მერე ამ მუშაობებს ხონ ვინმე კერძო ხელში
ანუ მე ახლა დღევანდელი პოზიციიდან და ახალი ამბოლის პოზიციიდან გიპასუხებთ რაში მაინტერესებს მოცემულობა დღეს ჩემთვის
ჯოხი საზოგადოებამ უნდა იცოდეს ნამდვილი რა იყო და
დაწერა
და ხო ცოტა კი ბატონო ძალიან ახლა რაც არის ეხება პარტიებს და პარტიები თუ არის მაგალითად ხო პარტია გაგებით უნდა ვიღაცე რომელიც ინტერესის გამომხატველი იყო და აი ესეთი პარტიები ერთი დამშრალ რომელი პარტია ინტერესებს გამოხატავს რომელი არის მემარჯვენე და მემარცხენე და მე ყოველ პარტიას უნდა ქონდეს თავისი მოქმედების გეგმა სტრატეგიული პროგრამა და გეგმა და თავისი იდეოლოგია და იმიდეოლოგია რომელი პარტია მისდევს და მესამე კიდე აი როდესაც მომბოდო პრესაოზე და ის ინფორმაცია თუ პარტი არის ყველა პარტიას უნდა ქონდეს თავისი გაზეთი და თავისი იდეოლოგიური სამუშაო იარა რომელსაც მასთან გაი თუნდაც ისრა თუნდაც მუშათა თუნდაც თავის ფიგარო და ეგ ყველას თავისი პროგრამა ჰქონდა თავისი და გაქონდა და აი ეს ვარხდება და ახლა თქვა მოიყვანე რაღაცას ვიკითხე და რა რა პარტიები არის ეს პატარ პარტიას ხო პატარ დაჯგუფება არის და პარტიას არ არის
ეს არის რაღაციდან იწრება რაღაციდან იწყება ყოველთვის ხო
პარტიებს და ნუ და მიმოხილვას
ბატონო წავიდა მსმენელი გმადლობთ ხო ვერ გავიგე მოკეთ უკმაყოფილოა ჩვენი ეს მსმენელი არ ვიცი მგონი ჩვენი მსჯელობითაც რეალობითაც და ყველაფრით მაგრამ ის მაგალითები სულ მოყავთ ისეთი წარსულიდან რომ კი ვისაც ვინც არ მოსწრები ვართ და ნაწილს მოსწრები ვართ რაღაც გვახსოვს რაღაც წაგვეკითხავს და მესმის რაზეც ლაპარაკობთ მაგრამ ჩვენ ვლაპარაკობთ დღეს არსებულ ვითარებაზე დღევანდელ ამომრჩევლზე რომელიც აი ახლა თქვენთვის რომ მოესმინა ანუ კრიტიკისთვის საწყენად არ გეუბნებით იყო და რაში მაინტერესებს რატომ ესე ვთქვათ არის რატომ არის ყო მანამდე რატომ დღეს ხომ არის ვთქვათ მომარაგება ასე ვთქვათ უზრუნველყოფილი ელექტროენერგიით ქვეყანა ამ კონკრეტულ მომენტში ეს მოცემულობაა ჩემთვის და მორჩა ახლა ამას თუ გააუარესებს ვინმე ცხადია უკმაყოფილო იქნება ის ახალი ამომრჩეველი და თუ რაღაცა მეტს და საინტერესო შესთავაზებ ვიდრე ანთებული ნატურა და არ ვიცი მაცივარში საკვები რომელიც არ არის და ეს ძალიან ესე ვთქვათ აქტუალური და მნიშვნელოვანი საკითხი ჩვენ ვიცით უპირველესი საკითხი რაც ახალდება კი ბატონო ელექტროენერგიის ფონზე რომლის გადახდის საშუალება ბევრს მოსახლეობის მნიშვნელოვან ნაწილს არ აქვს არის სიღარიბე უმუშევრობა ამ თემებზეც ყველა ლაპარაკობს.
კი.
ხომ არის ეს ნომერ პირველი საკითხები?
კი.
ყველა ლაპარაკობს ამ თემებზე, მაგრამ რატომ რა არ შეერათ თუ რატომ არ არის ეს ესე ვთქვათ მიმზიდველი ამ მშევრისთვის?
იგივეს გავმეორებდი პრინციპში ახალს ვერ ვფიქრობ და ვამატებ ხო?
როგორც მიჩემნია დიდს გავყვეთ
დიდს, იმიტომ რომ ორი პრინციპი აქვს, ხო, რომ ამ მშევლის პერსპექტივიდან. ერთი ის, რომ შეიძლება არენდობოდეს პატარა პარტიას, ან ნაკლებად სანდოდ იყოს არენდობოდეს ცოტა უფრო ის ჟღერს უხეშად.
ნაკლებად იმედი ჰქონდეს, რომ
ნაკლებად იმედი ჰქონდეს, კი, ნაკლებად. და მეორე, რომ უფრო იცის, რომ ამას რაღაც გარკვეული პერფორმანსი ნაჩვენები აქვს, თან უფრო მეტი მხარდაჭერა აქვს. ამიტომ რატო არ მისცეს იმას ხმა? ანუ სტრატეგიული ხმის ლოგიკა ეწოდება, ხო, ხმის მიცემის ლოგიკა, რატო არ მივცე იმას ხმა, რომელიც, ნუ, დაახლოებით იგივეს თავაზობს, რასაც სხვათან მეტი შანსი აქვს წარმატების არჩევნებში. ამიტომ უფრო მეტი შანსია, რომ უფრო მეტი მივიღო ამ პარტიისგან, როგორც მოქალაქე, მეტი რაღაც გააკეთოს ქვეყნისთვის.
გადაწყვეტილების
მიღება შეეძლოს, კი.
აი ახლა ისეთი კითხვა უნდა დაგისვათ ძალიან კუსტარული რომ მეტყვიან ამ ყველაფერზე მსჯელობის შემდეგ სამწუხაროდ პროგრამების ნაწილს ვეღარ მივუბრუნდები. ერთი კვირა რომ რჩება არჩევნებამდე. და ამ ხელ ამოცანები და პრობლემებია გადასაჭრელი ხარ ასე რაზეც თავად ლაპარაკობენ პარტიები. თქვენ რომ იყოთ პატარა პარტია რას იზამდით? ანუ აი ჩევდით ისევ თქვენს პროგრამაზე საუბრის მიმართულებას იმ ხედვით რომ მე გრძელვადიანი მიზანი მაქვს და მე ჩემს ასე ვთქვა ჩემი უნდა ამტრიო ერთ ადგილს და ჯიუტად და გავალ როცა იქნება თუ მაინც ორივე მიმართულებით იმუშავებდით მოკლევად შესაძლებელია ეს მოკლევადიან ეფექტებზეც და გრძელვადია ძაც.
ძალიან ძნელია ამის გადაჭრის თქმა არის თუ არა არის თუ არა შესაძლებელი რომ შეუთავსო გრძელვადიანი და მოკლევადიანი შედეგები, ალბათ მიზნები, ალბათ თუ ერთმანეთს არ ეწინააღმდეგება, გააჩნია რას ნიშნავს მოკლევადიანი და გრძელვადიანი მიზნები. თუ გინდა როგორც პატარა პარტიას რომ იდენტიფიცირება მოახდინო ამორჩევლის თვალში, როგორც დამოუკიდებელმა პარტიამ, რომელიც არ არის განაყოფი, შეიძლება იყოს ან წარსულში გარკვეულწილად დაკავშირებული დიდ პარტიასთან, მაგრამ დღეს უკვე დამოუკიდებელი პარტია, მაშინ და აირჩიო მარტო მოქმედების სტრატეგია და უნდა აირჩიო მკაფიო პარტიული პოზიციები. თუ გინდა რომ დღეს, ანუ ამ შემთხვევაში მოკლევადიანის მიზანი როგორც შეიძლება იყოს უცებ ალიანსების შექმნა და რაღაც საარჩევნო ხმების მოპოვება, დიდ მიზანს ეწინააღმდეგება, იმიტომ რომ ვეღარ ჩამოყალიბდები შენ როგორც დიდ დამოუკიდებელი პარტია. ანუ ამომრჩევლის თორჩთორი ისე შეიძლება დამოუკიდებელი იყო რა თქმა უნდა, მაგრამ ანუ გააჩნია ამომრჩეველი, რამდენად დამაჯერებელი ხარ ამომრჩევლისთვის, ხო? ამაზე ეს არის თავი.
ხო და აი ამომრჩეველი დაგვანახებს ამას სულ მალე. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ. ობრძანების
ისტორიას
თქვათ ასეთი გულდასმითეს საუბრისთვის, მოთმინებისთვის. დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს აქტიურობისთვის, ყურადღებისთვის, რომ გვისმენდით და ჩვენ ამ საკითხზე საუბარ საკითხებზე გავაგრძელებთ. სხვადასხვა სტუმართან ერთად იქნება ეს თქვათ პოლიტიკური სუბიექტი თუ ანალიტიკოსი და თქვენთან ერთად, რა თქმა უნდა. ველოდები თქვენგან გამოხმაურებებს, კომენტარებს, შეკითხვებს. გემშვიდობებით შუა დღემდე 13 საათსა და 15 წუთზე შევხვდებით ერთმანეთს. დროებით.
Thank you.